SBS Creation podijelite priče s naše Facebook stranice.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Wurundjeri Woiwurrung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovu tjesnacu, na čijoj zemlji slušate naš program. Vi ste uz tjedni osvrt radija SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Marijana Buljan. Dobar dan svima koji nas slušaju danas u petak 26. prosinca, kao i svima koji će nas pratiti u repriznom terminu u subotu 27. prosinca. Svima koji nisu jučer bili uz naš program i danas želimo sretan Božić. Veliki dio današnjeg programa posvećujemo božićnim temama, govorimo o običajima i tradicijama, novim, prilagođenim Australiji, ali i onim u izvornom obliku. Razgovaramo s Jelenom i Jasnom u Sidniju te Ivanom i Cecilijom u Livnu. Čućemo i što stoji u porukama koje su pred Božić uputili hrvatski biskupi. Počinjemo pregledom najvažnijih vijesti ovog tjedna u Australiji i svijetu. Slušajte nas. U ovom tjednom pregledu vijesti nastavlja se policijska istraga nakon paljenja vozila s natpisom Sretna Hanuka u Melbourneu. Ukrajinski predsjednik Volodymyr Zelenski kaže da se bilježi napredak u mirovnim pregovorima. A u sportu jedrilice u utrci Sydney Hobart suočavaju se s jakim vjetrovima na samom startu regate. Slušate pregled najvažnijih vijesti ovog tjedna u programu SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Buljan. Policija je identificirala osobu od interesa u sklopu istrage o, kako se čini, napadu zapaljivom napravom na vozilo s natpisom Sretna Hanuka, dok je došlo u ranim satima Božića u četvrti St. Kilda u Melbourneu. Nije bilo ozlijeđenih, no stanari obližnje kuće su evakuirani iz predostrožnosti. Premijerka Viktorije Jacinta Allan kaže da ju je policija izvijestila o slučaju te da se nastavljaju napori kako bi se antisemitizam i mržnja iskorijenili iz Viktorije. Premijer Albanizi poručio je da su savezne vlasti spremne pomoći u istrazi, dok se pridružio židovskim čelnicima u osudi napada.
It's just beyond comprehension what sort of evil ideology and thoughts at a time like this would make atrocity at Bondi Beach. We've seen it in other occurrences as well.
To je jednostavno izvan svakog razumijevanja. Kakva bi zla ideologija i misli u ovakvom trenutku mogle nekoga motivirati? Znamo da zlo postoji. Vidjeli smo to u terorističkom zločinu oca i sina na plaži Bondi. Vidjeli smo to i u drugim slučajevima. No ovo je i pravovremeni podsjetnik da većina Australaca vodi suosjećanje, pristojnost, dobrota, velikodušnost i zajedništvo, kazao je premijer Albanizi. Rabin Gabi Kaltman iz centra u četvrti Hawthorn East kaže da je nužno hitno poduzeti mjere kako bi se pripadnici židovske zajednice osjećali sigurno u Australiji.
Any action that is being brought from the federal and state governments needs to be brought forward immediately. This is abhorrent, despicable behavior, and this is not the Australia that any of us want to live in.
Čuli ste rabina Gabi Kaltmana iz centra u četvrti Hotonist. Ukrajinski predsjednik Zelenski kaže da je oko sat vremena razgovarao s posebnim izaslanikom američkog predsjednika Trumpa Stevom Witkoffom i Trumpovim zetom Jaredom Kushnerom o okončanju rata s Rusijom. Početkom tjedna Zelenski je predstavio svoj prijedlog mirovnog plana u 20 točaka koji je opisao kao glavni okvir dogovora za završetak rata. Kaže da ključna teritorijalna pitanja još nisu riješena te da bi za njihovo razmatranje bio potreban sastanak s Trumpom.
Сьогодні ж практично годину говорили з представниками президента Сполучених Штатів Америки. Ми говорили зі Стівом Віткофом та Джаредом Кушнером. І це була справді хороша розмова, багато деталей.
Danas smo gotovo sat vremena razgovarali s predstavnicima predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Razgovarali smo sa Stivom Witkoffom i Jaredom Kushnerom. Bio je to vrlo dobar razgovor s mnogo detalja. Pojavile su se neke nove ideje kako približiti pravi mir, a tiču se formata, sastanaka i naravno vremenskog okvira. Naravno, još ima posla oko osjetljivih pitanja, ali zajedno sa američkim timom razumijemo i pokušavamo to osigurati, kazao je ukrajinski predsjednik Zelenski. Tisuće ljudi diljem Australije sudjelovali su na božićnim misama i u bogoslužjima. Anglikanski nadbiskup Sidnija, Kaniška Rafaelu, svojoj je propovjedi spomenuo masakr na plaži Bondi.
Christmas is God entering the real world. God chooses to come into this world of sin and sorrow, of terrorism and tears.
Božić znači da Bog ulazi u stvarni svijet. Bog bira doći u ovaj svijet grijeha i tuge, terorizma i suza. Usred šoka i duboke tuge bili smo ponizni i nadahnuti hrabrošću i dostojanstvom židovske zajednice te njihovom odlučnošću da nastave paliti svijeće Hanuke, kazao je anglikanski nadbiskup Sidneja Kaniška Rafael. Papa Lav 15. pozvao je vjernike da odbace ravnodušnost prema onima koji su izgubili sve, poput ljudi u Gazi, kao i prema brojnim migrantima koji prelaze Sredozemno more i američki kontinent u potrazi za boljom budućnošću. Prvi papa iz Sjedinjenih Država obratio se okupljenima na Trgu Svetog Petra u tradicionalnom papinskom obraćanju Urbi et Orbi, ili na latinskom znači gradu i svijetu, koji donosi pregled najvećih svjetskih problema. Pozvao je na prekid sukoba diljem svijeta, uključujući ratove u Ukrajini i Gazi. Papa Lav kaže da mir može proizaći jedino iz dijaloga.
E come non pensare alle tende di Gaza?
How can we not think of the tents in Gaza, exposed for weeks to rain, wind and cold? And of those of so many other refugees and displaced persons on every continent. Fragile is the flesh of defenseless populations, tried by so many wars.
Kako ne pomisliti na šatore u Gazi, izložene tjednima, kiši, vjetru i hladnoći, kao i na šatore tolikih drugih izbjeglica i raseljenih osoba na svim kontinentima, krhko je tijelo nezaštićenog stanovništva, izmučenog tolikim ratovima koji za sobom ostavljaju ruševine i otvorene rane. Krhi su umovi i životi mladih ljudi prisiljeni uzeti oružje, koji na prvim crtama osjećaju besmisao onoga što se od njih traži i laži koje ispunjavaju bombastične govore onih koji šalju smrt, kazao je Papa Lav. Savezna vlada pokrenula je prvu fazu nacionalne baze podataka o zločinima iz mržnje i incidentima. Vlada navodi da je osnivanje baze prvi put dogovoreno početkom ove godine u siječnju 2025. na sastanku nacionalnog kabineta kao odgovor na porast antisemitizma u Australiji. Prva faza borbe trebala bi pružiti nacionalne podatke o osobama optuženima za zločine iz mržnje u bilo kojoj australskoj državi. Ministar unutarnjih poslova Tony Burke kaže da će baza pomoći organima koji izdaju dozvole za oružje.
The hate crimes database and the National Firearms Register are both being accelerated to be able to provide the best possible information both to the public generally and to the authorities that issue gun licenses.
Baza podataka o zločinima iz mržnje i nacionalni registar vatrenog oružja ubrzano se razvijaju kako bi dali što bolje informacije kako široj javnosti, tako i tijelima koja izdaju dozvole za oružje, kazao je ministar Burke. Deseci prosvjednika okupili su se početkom tjedna ispred parlamenta Viktorije kako bi se usprotivili novom državnom zakonu o prosvjedima slično onome koji je već predložen u Novom Južnom Velsu. Premijerka Viktorije Jacinta Allan kaže da vlada planira dati nove ovlasti policiji za zaustavljanje ili raspuštanje javnih prosvjeda nakon terorističkog događaja u vremenskom okviru koji tek treba biti određen. Najava je uslijedila dok je parlament Novog Južnog Velsa ponovo sazvan kako bi usvojio reforme o oružju, uključujući zabranu prosvjeda do 3 mjeseca. Prosvjednici su se okupili i ispred gradske vijećnice u Sidniju kako bi se usprotivili predloženim reformama laborističke vlade Novog Južnog Velsa. Žrtve osuđenog seksualnog prijestupnika Jeffreya Epsteina izrazile su bijes zbog opsežnih redakcija, cenzura i nestalih dokumenata u dugo očekivanom objavljivanju Epsteinovih spisa. Objavljeni dokumenti sadržavali su brojne zacrnjene dijelove s čitavim spisima u potpunosti zatamljenima, a izvješća navode da je 16 dokumenata uklonjeno nakon objave u petak. Opseg cenzura potiče nagađanja o zataškavanju na visokoj razini radi zaštite predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa. I ostala nam je još vijest iz sporta. U jedrenju oko 130 brodova priprema se za borbu s teškim uvjetima na trci Sydney Hobart, koja počinje danas u 13 sati. Put do cilja može se završiti za manje od 36 sati, no to je u 80 godina održavanja regate uspjelo samo 2 put. Meteorolog Edward Townsend Medlock iz Državnog meteorološkog ureda kaže da će se sudionici suočiti s jakim vjetrovima na startu trke, kao i mogućnošću obilne kiše i olujnih udara do nove godine. Slušali ste tjedni pregled vijesti iz Australije i svijeta. Više vijesti potražite na internetskoj stranici SBS News. Slušajte tjedni pregled SBS-ovog programa na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Buljan, petak je 26. prosinca. Mir, poštovanje pojedincama kojoj vjeri i narodnosti pripadao, iskreno kršćansko svjedočenje vjere bez dodatnih predznaka ili skrivenih poruka, te otvorenost i dijalog ispred zabrana i jednostranosti, poruke su hrvatskih biskupa koje je za nas izdvojio Željko Kovačević.
Riječki nadbiskup Mate Uzinić je u emisiji HRT-a izjavio da će pamtiti ovu godinu po bolesti i smrti pape Franje i izboru pape Lava 14. spomenuo je i kako bi volio da se nisu dogodili sukobe i da se ne događa polarizacija hrvatskog društva. Odgovarajući na pitanje postoji li u sadašnjem svijetu kriza vjere, nadbiskup je pojasnio da kriza zapravo znači osvijestiti se da odgovor koji smo do sada davali nije pravi i da treba tražiti neke nove puteve. Govoreći o vjeri, nadbiskup je među ostalim pojasnio da bi vjera trebala povezivati ljude.
Ne možemo zapravo napraviti ništa ako nemamo povjerenja u ljude. Drugi nam nisu neprijatelji, nego su nam braća i sestre. I mislim da je u tom kontekstu vrlo važna ona enciklika pape Franje u kojoj nam on govori da smo svi braća, fratelli tutti. To moramo biti, jednostavno ne smijemo ići ispod tog minimuma. To je nekakav minimum kojega bismo morali zadržati da ne gledamo druge preko nišana.
Nadbiskup Riječki Uzinić je poslao poruku i političarima za koje je rekao.
Kad je Isus osnovao svoje apostole, onda im je rekao vidite kako funkcioniraju drugi. Oni se trude vladati, dominirati, gledaju samo sebe, a vi nemojte tako.
Upućujući poruku za Božić, poželio je da imamo svi više ljubavi jedno za drugo, ne bilo kakve, nego onakve, kakvom nas je Krist ljubio. Kada imamo takvu ljubav, imamo takav i Božić, rekao je riječki nadbiskup Mate Uzinić. Govoreći o miru u istini, zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša je poručio kako iz vjere izrasta duboko poštovanje prema svakom ljudskom životu, od začeća do prirodne smrti, prema svakom čovjeku neovisno o njegovoj prošlosti, uvjerenju, narodnosti ili političkoj predanosti. Govoreći o pravdi, zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša je istaknuo kako to znači dati svakome ono što mu pripada. Bogu čast i štovanje, bližnomu poštovanje i pravedan udio u dobrima, samom sebi život dostojan djece Božije. U hrvatskoj stvarnosti to znači pravednost u radnim odnosima, priliku za zaposlenje, poštenu i redovitu plaću, transparentnost u upravljanju javnim dobrima, brigu za siromašne, nezaštićene, bolesne, napor da nitko ne ostane na marginama društva. Ne može se istinski slaviti Božić, a zatvarati oči pred obiteljima koje žive u oskudici, pred mladima koji odlaze tražiti budućnost drugdje jer ne vide pravedniju priliku ovdje, pred starijima prepuštenima samoći. Pravda traži strukture, zakone i institucije koje štite najslabije, a ne one koji su najglasniji i najmoćniji. Sloboda je usko povezana s odgovornošću, nema kršćanske slobode bez odgovornosti za opće dobro, za slabije, za buduće naraštaje. Božić nas zato poziva da se odreknemo mentaliteta pasivnih promatrača, čije su krilatice ništa se ne može promijeniti, svi su isti, neka drugi učine svoje. Slobodni smo u Kristu i upravo zato možemo svatko na svom mjestu malim koracima mijenjati svijet. Pravednim radom, kršćanskim odgojem djece, poštenim obavljanjem javne službe, hrabrim svjedočenjem istine u društvu koje se ponekad boji istine, poručuje u božićnoj poruci zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša.
Bio je to Željko Kovačević s porukama hrvatskih biskupa. Okrećemo se sada tradiciji i suvremenim načinima obilježavanja Božića. Naša sugovornica je muzejska savjetnica u Zagrebačkom etnografskom muzeju Danijela Križanec-Beganović. S njom je o Božiću, božićnim običajima, darovima i o tome što se i zašto jede na taj blagdan razgovarao naš suradnik iz Zagreba Eni Zebić.
Kako slavimo Božić? Je li to kako sada slavimo ukorijenjeno u tradiciji? Nije ukorijenjeno u tradiciji.
Dok mnogi blagdani tradicijskog kalendara danas gube na važnosti i polako nestaju, važnost blagdana Božića jača, čemu uz globalizacijske procese pridonosi dužina trajanja vremena, božićnog vremena obilježenog brojnim društvenim aktivnostima i događanjima. Znamo da svi u 12. mjesecu smo jako zauzeti, te proslavama božićnog karaktera kojima prethode opsežne pripreme. Važnu ulogu u tome igraju i snažne i vremenski opsežne marketinške aktivnosti. Marketing nam tu igra veliku ulogu, mi smo svi toga svjesni, iako se već i bunimo, već nam je to previše, ali to neće minuti, to postoji u sve većem obimu, meni se čini. Ali također i emisije, odnosno novinski članci koji često vrlo sugestivno predlažu na koje sve načine možemo ili trebamo čak slaviti Božić, sugerirajući kako to pravilno učiniti. Suvremeni način života, ali gospodarske, kulturne i političke okolnosti dovele su do toga da se čini kako je Božić danas važniji nego ikada. On to vjerojatno i je, jer mnogi istraživači ovog blagdana pripisuju to kulturnim odrednicama te izrazito sinkretičkoj prirodi Božića, što znači Božić je takav blagdan koji jako rado i jako lako prihvaća brojne elemente koji mu se podastiru, nemajući problema s time. Pa možemo reći kako je Božić danas najglobalniji, a ujedno i najlokalniji godišnji blagdan.
Iako naravno u Hrvatskoj postoje regionalni pristup i slavljenju, more, kopno, sjever, jug mora, Slavonija, Zagorje. Što je u slavljenju Božića u Hrvatskoj, ako možemo nekako poopćiti, naše specifično, što dijelimo sa ostatkom Europe, što dijelimo možda sa ostalim slavenskim narodima, a što dijelimo sa cijelim svijetom?
Ja, evo, baveći se ovom temom, ne mogu reći da je nešto posebno baš samo hrvatsko. Mi ipak pripadamo određenom kulturnom krugu, isto tako omeđeni smo određenim drugim kulturnim krugovima, a utjecaji se stalno šire. Ali ono što je možda tu zgodno naglasiti, kako je Božić blagdan koji je praktički izmislio sam sebe, koji se formirao na ovaj način koji ga danas poznajemo, tek polovinom 19. stoljeća, kada se događaju razne društvene, ekonomske i političke promjene koje su promijenile i način života. Dakle, tu treba spomenuti urbanizaciju, industrializaciju, otvaranje, odnosno ubrzavanje protoka roba, dakle i ubrzavanje tog transporta takvih roba. Tada se mijenja naravno i način života, mnogi ljudi sele u nekakva urbana područja, velike obiteljske zajednice se rasformiravaju djelomično, naravno u određenom dijelu stanovništva i naglasak se stavlja na nekakvu nuklearnu obitelj i tu se formiraju nekakvi elementi Božića kakve mi danas prepoznajemo kao glavne elemente Božića. To je božićno drvce, proslava, dakle darovanje je jedan bitan element Božića. I ti svi elementi su u stvari suprotstavljeni na neki način prethodnim, to jest elementima Božića agrarnog društva. I sad tu možemo možda govoriti o nečem kao hrvatskom tradicijskom, a ti elementi Božića su unošenje slame u kuću, unošenje božićne svijeće, odnosno tog božićnog svjetla u kuću, kićenje zelenilom kuća unutrašnjosti, ali isto tako i gospodarskih objekata, ograda i tako dalje. I upravo to zelenilo je suprotstavljeno onom božićnom drvcu koje danas se nalazi u samoj kući i koje je okićeno dodatno sa božićnim ukrasima. Dakle, osim slame, božićnog zelenila i tog svjetla, tu je i badnjak koji je zaista, može se reći, već lagano nestao, zato što više nema ni otvorenih ognjišta i ne grijemo se na drva, nemamo kamo s tim panjim badnjakom, nemamo ga gdje spaliti. I tu su još i božićne jaslice, koje dakle možemo ih i nekakvom građanskom krugu pripisati, najširim slovima građanskog kruga, ali isto tako i u agrarnim društvima, dakle u seoskim sredinama se javljaju, one su nam isto tek raširene ovdje, počinju se širiti polovinom 19. stoljeća, što ne znači da je svaka kuća imala božićno drvce ili božićne jaslice, već je to se tada počelo širiti, a najveću ekspanziju ipak to doživljava tek danas.
Žive jaslice, kad se to otprilike kod nas pojavljuje?
Žive jaslice također primjećujem prateći donekle tu temu da je njihova ekspanzija se događa čak ne posljednjih 30 godina, nek posljednjih možda 10 ili 15 godina. Stalno kako ja to pratim i kroz medije, kroz preko interneta, dakle brojne portale, algoritmi me i gađaju već lagano pa ja dobivam sve te podatke i naprosto mi iskaču, primjećujem da zaista sve više nekakvih mjesta ili župa počinje organizirati svoje žive jaslice. I sada ono što mogu primijetiti da je ona osnovna namjena takvih događanja i organizacije toga u stvari okupljanje zajednice oko te ideje. Dakle, zajednica se tu okupi da nešto organizira i onda se to već u samoj organizaciji povezuje ta zajednica, a potom i obilaskom i slavljanjem također se to valorizira na određeni način. Ono što vam još mogu reći ovako ukratko o živim jaslicama, one također ne bi možda bile nekakav izum 21. stoljeća, već još od nekakvog 15. stoljeća prethodile su im javne, dakle javna uprizorenja, dakle koje su izašla iz crkvi u javne prostore. Ja imam podatke, vidjela sam opise za Italiju takvih događanja gdje su se organizirala uprizorenja. Naravno, ona su bila najčešće pod pokroviteljstvom kako crkve, ali isto tako i aristokratskih velikaških obitelji.
Da li ima neke simbolike u onome što se za božićne blagdane jede?
Kako kod hrane, tako i kod svih nekakvih božićnih simbola ili elemenata ili božićnih praksi, uvijek se nastoji pripisati nekakva simbolika tome što se radi, odnosno vezano uz vaše pitanje što se jede. Pa ono što vam ja mogu reći iz svojih saznanja da recimo na Božiću uvijek mora jesti ptica koja sa svojim, dakle, kretnjama, sa svojim nogama mete uvijek unazad. Dakle, tu se pozdravljamo sa starom godinom, a za novu godinu se jede svinja, najčešće odoja, koja sa svojim nosom gura napred. Znači, to je takva nekakva narodna simbolika.
Da li isto tako ima neke simbolike u darovima? Da li su možda neki darovi bili tradicijski prihvaćeni i sugerirani? Sad je to naravno drugačije.
Pa ako govorimo o porijeklu darova, puno se istraživača u stvari bavilo institucijom dara i darovanja kao nekakve međusobne razmjene i obaveze, u stvari reciprociteta. No, ako govorimo o božićnim darovima, oni su zaista bili vrlo skromni, do možda unazad par desetljeća. Djeca su se najčešće darovala. Mi poznajemo broj više nekakvih božićnih darovatelja koji ovise o vremenu ili o mjestu gdje o kojem govorimo, pa tako imamo Svetog Nikolu, imamo Svetu Lucu. Sveti Nikola je više vezan za naše kontinentalne krajeve, Sveta Lucija je važnija možda u našim primorskim krajevima. Isto tako imamo maloga Isuseka koji nam je došao u kontinentalne dijelove i protestantskih krugova, ali je prihvaćen eto i u katoličkim krugovima. Imamo Djeda Mraza koji je nastao u doba komunizma, koji je darovao djecu na dan dječje radosti. Eto, to su nekakvi ti darovatelji i još u doba mojeg djetinjstva to su bili vrlo skromni darovi koji su se uglavnom sastojali od slatkiša. Danas ja zaista osobno ne mogu ni pratiti i darovi postaju sve raskošniji.
Što se mene tiče, sretan Božić.
Hvala, sretan Božić vama i svima koji će poslušati ovaj prilog.
Bila je to Danijela Križanec-Beganović iz Etnografskog muzeja u Zagrebu, a s njom je razgovarao Enizević. Slušajte tjedni pregled SBS-ovog programa na hrvatskom jeziku. U nastavku vas vodimo u domove Hrvata u Sidniju, Hrvatskom Zagorju i u Livnu. Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Marijana Buljan. Božić je vrijeme kada domovi ožive uspomenama, obiteljskim pričama i običajima koji se često prenose desetljećima. Dok se u Australiji kuće i dvorišta ukrašavaju pod ljetnim suncem uz lampice, šarene ukrase i otvorene prostore, u Hrvatskoj ali među Hrvatima u Bosni i Hercegovini Božić se i dalje veže u zimsko vrijeme toplinu doma i snažno ukorijenjene tradicije. U ovom blagdanskom prilogu donosimo vam priče iz Novog Južnog Velsa i Livna. Vjerna Primorac razgovarala je s Jelenom Čurić, Jasnom Novak Milić, sestrama Cecilijom i Ivanom Maganić. One nam govore o kićenju domova, prilagodbi običaja u iseljeništvu, ali i o tradicijama koje se unatoč vremenoj udaljenosti dalje brižno čuvaju. Na samom početku Mirna je upitala Jelenu Čurić kada je počela skupljati božićne ukrase i što joj oni znače.
Do you know what's interesting is that all the decorations I have now, the majority of them are from when I was a child.
Zanimljivo je da moji ukrasi nisu nešto novi, većina ih je još iz mog djetinjstva. Moja mama živi sa mnom već 26 godina i donijela je sve te ukrase sa sobom i ja sam ih jednostavno preuzela. Mnogi su iz 70-ih i jako ih volim. Oni su sastavni dio božićne dekoracije mog doma. Nisam osoba koja voli neku pretjeranu eleganciju. Jednostavno volim boje. Moja dekoracija je gotovo pa kičasta i vrlo je glasna, ali i dodajem neke sitnice koje dobijem na poklon. Volim kada mi ljudi kupuju ukrase. Ima li neki božićni ukras koji je neizostavan dio tvog bora?
Yes, on our tree we have one. It is not a star. I don't even know what it is. No one knows what it is, but it is from the 70s.
Na vrhu bora imamo jedan ukras koji nije zvijezda, zapravo ni sama ne znam što je, nitko ne zna. Ali taj ukras je iz 70-ih i važno mi je da bude na vrhu bora. To je moj vrh bora i nikada ga ne bi zamijenila. Ne znam kako bi ga opisala, šareni, pun šljokica, vrlo 70-ih.
It is very out there, it's very 70s.
A postoji li neka posebna tema za ukrašavanje bora i okućnice ili je to nekako uvijek isto?
Ne,
uvijek dodajemo ukras, ali nema neke posebne teme. Moja dekoracija je potpuni kaos, neki bi rekli dog's breakfast. Ali svaki ukras za mene ima priču. Znam ko mi ga je dao i što mi znači. Kao mama svog doma, ja sam kraljica i šefica. Djeca su sada odrasla, pa ja ukrašavam bor sama. Kada su bili mali, oni bi pomagali, ali sada je to moje. Slušam Wham dok ukrašavam i samo dodajem ukrase na bor. Znači, tako izgledaju vaše ukrašavanje bora? Ili je to onako tipično kako znamo da u puno domaćinstava dođe do neke blage svađe nekih argumenata i onda se tu nekako isfiltrira ko kiti bor?
Oh no, there's no argument because I'm the queen, I'm the boss, so...
Kod nas nema rasprave, ja sam šefica, djeca više ne vode brigu o tome. Kada su bili mali, jednostavno sam im davala zadatak da ukrase bor i to je bilo to. Ovo je vjerojatno jedini put kad sam zaista opuštena. Nije mi važno da se bude savršen ili da postoji tema. Samo volim završni izgled bora, to je moj bor. Zatim stavljam poklone ispod i uživam u sjećanjima koja nosi svaki ukras iz mog djetinjstva.
When I was a child.
A kada kitite bor?
Oh, 1st of December. My husband won't let me do it earlier.
imate li neke posebne rituale na Božić? Kako izgleda Božićno jutro?
Do you know what? I'm going to be honest. I was thinking about that. There's nothing in particular.
Iskreno ne, ništa posebno. Samo čekamo da svi budu budni prije nego što otvorimo poklone. Uvijek popijemo po čašicu rakije, zajedno otvaramo poklone, idemo na misu, a potom idemo na ručak. Ponekad svoje ukućane probudim ranije jer ja ustajem jako rano, a želim da svi budu zajedno dok otvaramo poklone. Jelena, što biste vi poručili ljudima za Božić?
It's obviously a really difficult time at the moment for a lot of people and just
znamo da je ovo za mnoge zaista teško vrijeme, pa iskreno želim svima miran i blagoslovljen Božić. Samo želim poslati ljubav svima. Ovo je vrijeme kada nam je obitelj i ljubav posebno potrebna.
You know what, this is that time we really need it. You know, be with family, be with just bit of love.
Hvala Jelena. Jasna Novak-Milić Australiju zove svojim domom već više od desetljeća, a na samom početku pitala sam ju kada se u njenom domu kiti bor.
Pa dok sam živjela u Hrvatskoj, a uvijek smo kitili bor zapravo na Badnjak. Možda neka dan prije, čisto da si malo oslobodimo vremena na Badnjak kad onako se puno toga događa. I kad sam bila mlađa, dok sam živjela s roditeljima, uvijek sam ga kitila s tatom. To je nekako bio naša mama je pekla u kuhinji kolače. Ali sada u Australiji, s obzirom da se ovdje kiti jako rano, onda ja imam nekakav kompromis. Nije na Badnjak, ali je onda na prvi advent. Ali isto tako odbijam ga kititi prije prvog adventa.
Kada govorimo o kićenju u Hrvatskoj tada kad si sa tatom kitila i sada, je li pratiš neku tradiciju iz Hrvatske ili su tu sa dolaskom u Australiju su li došle i nove tradicije?
Pa što se samog kićenja tiče, mislim općenito, mislim da je to tako sada i u Hrvatskoj. Mislim, jednostavno ukrasi su se promijenili kao takvi, veći je izbor i to. Evo, dok sam bila dijete, ja se sjećam da smo mi zapravo imali onako malo ekskluzivne kuglice, sve su bile staklene, koje danas sve teže naći, i kad se nađu onda su jako puno skuplje od ovih plastičnih. Mislim, a onda poslije kad sam ja dobila svoju djecu, onda je zapravo sve bilo u plastici, ali još više tad sam imala doma izrađene ukrase koje smo mama i ja uglavnom radile i koje su mi bile toliko važni da kad sam se selila u Australiju, to je bio jedan od mojih uvjeta preseljenja. Bile su knjige, fotoalbumi i božićni ukrasi. Bez toga nisam htjela ići. I prvih 11 godina u Australiji smo kitili bor upravo tim ukrasima. To su bila crvena od gipsa srca koja mama izradila. Ja i sestra smo i bojale i neke rukom bojane isto staklene kuglice. I onda sam imala isto srca od filca koja sam radila dok su mi djeca bila mala, tako da su otporne na lomljenje. Međutim, evo ove godine smo malo promijenili jer je mojim dečkima malo dojadilo da je uvijek sve u crvenom. Pa smo ove godine bijelo sa malo crvenog. Ali te neke ključne su još uvijek na boru.
Svi sa kojima razgovaram imaju neke posebne kuglice koje svake godine stavljaju na bor i na taj način održavaju neke tradicije.
Pa da, ja mislim da to je zapravo lijepa tradicija. Onda se ili prisjetiš, evo ja sam neki dan stavila jednu koju smo dali puhati nekome od stakla, ja sam ju obojala i na njoj piše Božić 2006. I onda se onako prisjetiš neke stvari. Ili na drugoj piše dakle, ime mojih sinova, odnosno na drugim dvijema, to je dakle, simbolizira godinu kad su se rodili i tako. Lijepo je to imati.
Kada govorimo o božićnom jutru, kako ono izgleda u vašoj kući?
To se isto ovdje sad malo promijenilo. Dakle, u Hrvatskoj bi redovno ja išla na polnočku, onda dođeš doma jako kasno, onda ujutro malo odspavaš, osim toga je hladno i mračno. I onda bi obiteljski išli na onu misu poldanicu i onda poslije toga je bio obiteljski ručak. Moja obitelj u Hrvatskoj je razmjerno mala, onako uska. Ali onda bi dakle se ručalo najčešće kod mojih roditelja. Ovdje je to malo drugačije, isto tako trudim, obično idemo u Hrvatski katolički centar na polnočku, ali nekad idemo na onu ranije u 8 sati. Kako su ovdje udaljenosti velike, onda ovisno kod koga smo na obiteljskom, velikom obiteljskom ručku na sam Božić, onda se ujutro stigne ili se ne stigne ići na misu, ali zato se obavezno ide na polnočku. I onda najvažnije zapravo je, otvaraju se pokloni ujutro, ali zapravo je najveći dio strke je kako spakirati kolače da se ne rastope do odredišta. Pa ali kad se radi o božićnim ukrasima, kod mene ima još jedna stvar, a to je da su oni kombinacija tradicionalnih hrvatskih i sad ovih naravno modernih koji se ovdje mogu kupiti, recimo sad su ovi veliki cvjetovi jako popularni i tako, ali kod mene uvijek mora biti malo skandinavskih isto, a to ima veze sa mojom bivšom karijerom, dakle ja sam prvo studirala švedski, a onda ga i predavala dugo godina na sveučilištu u Zagrebu i dosta vremena provela u Švedskoj i onda uvijek nekako mora biti i nešto, pogotovo što su oni poznati po tome i dakle od tog ugođaja i slično, od onih svječnjaka u prozoru do malih kao adventskih vjenaca do malo trolova isto, malo poganski, ali svejedno. Tako da evo, to je isto važan dio naše božićne tradicije.
Jasna, hvala. O božićnim ukrasima i običajima s Jelenom Ćurić i Jasnom Novak Milić iz Sidneja razgovarala je Mirna Primorac. I u nastavku obilazimo domove i običaje. Mirna će nas razgovorom sa sestrama Cecilijom i Ivanom odvesti u Livno.
Sestre Cecilija i Ivana Maganić iz Livna već godinama prate i poštuju tradicije svog kraja, ali i svoje obitelji. Ceciliju sam na samom početku pitala kako u njihovoj obitelji izgledaju pripreme za Božić.
Nalazimo se u najljepšem dijelu godine. Moja obitelj i mi njegujemo tradiciju što više možemo kroz ovaj dio godine, jer daje nam osjećaj punoće duše, ispunjenja i jednostavno onog milog, toplog osjećaja oko srca. Što se tiče samog početka adventa, započnemo zapravo sa spremanjem adventskog vijenca koji se tradicionalno pali na nedjelje do šaša, odnosno 4 nedjelje. Mi izrađujemo svoju svake godine. Poslije adventskog vijenca slijedi nam sljedeća faza zapravo koja se mora ispoštovati, a to je u mojoj kući barem, a to je sadnja pšenice koja se sadi tradicionalno ili na Svetu Luciju koja je 13.12. dok neki je sade i na blagdan bezgrešnog začeća, odnosno 8. prosinca. Tu pšenicu dakle uzgajamo i ona nam zapravo ukrašava blagdanski stol na badnjak i na naredni ovaj blagdanski period do Sveta tri kralja i simbolizira zapravo na neki način urod za narednu godinu. Što se tiče kićenja okućnice, to ostavimo za kraj u tjednu prije Božića. Kad vrvi život pun obaveza, mi si ubacimo i kićenje okućnice.
Kada govorimo o kićenju bora, bilo umjetnog ili prirodnog, kako kod vas izgledaju pripreme? Ivana, tko radi što u kući?
Ono što nam je svima omiljeno jeste to kićenje bora koje mi ostavljamo nekako što kasnije. Mi bor kitimo nekada oko 18. 19. prosinca i tu je uvijek, nazovimo, neka prepirka koju ćemo boju, hoćemo li zlatno, hoćemo li crveno, hoćemo li zeleno, srebrno. I onda se tu nekako isprofilira dvoje ljudi koji će okititi bor. Tako da to uvijek kiti mama i evo sestra Cecilija, a ja sam zadužena za onaj dio štalice, pripremam božićne jaslice, berem mahovinu u šumi kako bi nekako to vizualno predočili, jer nam je nekako najbitniji taj dio ispod bora, ne sami bor, da nekako on bude lijepo predstavljen. Tako da evo, nekako podijelili smo uloge da svatko ima neku dužnost.
Kako izgledaju vaši običaji za badnjak?
Badnjak koji mi ispoštujemo od ranog jutra, zapravo sa svim svojim običajima, započinje tako što mama zamijesi kruh koji mi zovemo česnica. Ona se jede, odnosno objeduje tokom same večere na badnjak. Dakle, to je zapravo prvi dio koji se mora napraviti da ona se uskvasi i da se ispeče na vrijeme. Dakle, obavezno. To je dakle kruh koji mi lomimo zajedno. Mi ga ne režemo u našoj obitelji, nego ga odlamamo u komadima i ako ostane dio česnice do nove godine, onda je jedemo i u drugačijem obliku. Što se tiče dalje za badnjak, mora se dakle spremiti hrana, odlazi se po ribu, mi radimo pastrvu, naravno i bakalar se i kod nas radi, ali nije toliko tradicionalan, ljudi kod nas malo bježe od njega jer ga ne znaju dobro napraviti, tako da mi idemo na siguran zapravo izbor i napravimo našu pastrvu. Ona se dakle sprema sa krompirima, sa salatom, radi se dakle u posnoj večeri. Prije same večere imamo tradiciju gdje blagoslivljamo zapravo kuću, okućnicu, sve ove objekte oko kuće sa vodom zapravo koja je posvećena u toj godini na Sveta tri kralja. I zapravo je ta voda, sveta voda, zadnja prilika zapravo da se s tom vodom tu godinu posveti sve. Osim toga, unosi se i badnjaci. Kada se unosi, kreće se zapravo sa posvećivanjem kuće i sa molitvom. Mi imamo također običaj da prije same večere otpjevamo sve i do jednu strofu, 21 strofu pjesme U se vrijeme godišta. I nakon što otpjevamo tu pjesmu, mi sjedamo za sto, krećemo sa molitvom i nazdravljamo sa rakijom. Na kraju večeri gasimo svijeće, molimo i gasimo svijeće zapravo sa komadom te česnice koja se umoči u vino i kraj večeri se zapravo nazdravi sa čašom vina i izgovore se riječi kao što su: na dobro vam došlo badnje večer, živio meni sa lijeva.
Jedna od tradicija koju vi njegujete je odlazak na polnoćku, zar ne?
Naravno, to nam je nekako neizostavni dio badnjega dana i eto same badnje večeri. Tradicionalno idemo svi zajedno na ponoćku i nekako to nam je, meni osobno, uz Veliku subotu najdraža misa.
Kako kod vas izgleda božićno jutro? U ranijem razgovoru ste spomenule da ste kao djeca, kao mlađe, išli čestitati po kućama sa svojim vršnjacima, dok danas uglavnom dočekujete čestitare do dugo u noć.
Naravno, znači to nam je isto tako jedan od posebnih dijelova dana kada iščekujemo goste, ali samo božićno jutro je nastavak tradicije koju njegujemo na badnjak, gdje tata pali svijeće i nazdravlja prvo rakijom, pa nazdravljamo kasnije po završetku jela, nazdravljamo sa vinom. Na božićno jutro palimo ponovno svijeće koje su zabodene u pšenicu. Tata uzima rakiju i počinje s molitvom gdje nazdravljamo i kažemo: dobro vam došlo porođenje Isusovo, živio onaj pokraj mene i živjeli svi redom ovdje za stolom. Tako objedujemo ono tradicionalno što imamo i nakon toga kreće priprema i iščekivanje gostiju. Kad smo bile male, mi smo bili u ulozi gostiju, odlazile smo po kućama, nije nam bilo bitno je li ima tu djece ili nema, jesu tu starije bake, djedovi, susjedi, nama je bilo bitno da mi obiđujemo cijelo selo i da čestitamo svima nama bližnjim susjedima Božić, tako da bismo mi tako i malene išle po kućama i nazdravljale. Naravno, posve pod kontrolom roditelja i susjeda, jer nam nisu dali nazdravljati sa svačim. Ali nekako ta tradicija je se i nastavila, samo što sada smo mi u ulozi domaćina i iščekujemo čestitare. Tradicija je da tu idu muški, ali evo mi smo kao djevojčice, kad smo bile male, nismo baš poštovale to da mi sad moramo čekati da nam tata negdje ide, mi smo to preuzele na sebe.
Postoji li neko jelo bez kojeg u vašoj obitelji Božić ne može proći?
Točno, u našoj obitelji mi ne možemo bez popare. Sestra je moja spomenula kada je pričala o česnici, o kruhu koji mama mjesi za badnjak. Taj kruh se čuva, znači mi taj kruh ne pojedemo cijeli za badnjak, nego se dijelovi kruha se ostavljaju, pospreme se u vrećicu i čeka se nova godina. I na novu godinu jedemo taj stari kruh, znači kruh star 7 dana, koji se priprema na jedan poseban način uz nove prilagodbe zbog okusa, jer je inače to bilo nama kao djevojčicama najgori dio dana nove godine, kada smo to morali pojesti na silu, a nije nam se sviđao baš taj okus, ali mama je dodala malo gaude i to je sve popravila. Tako da tradicionalno se uprži taj stari kruh na malo masnoće i na paprici i zalije se vodom. i to je to. Ali kada se tu doda malo gaude i sira i malo začina ili još nečega, to ima baš nekako finu notu i od tada ja i sestra ne izbjegavamo evo tu poparu. Tako da evo mi bismo rekle da nam je u našoj, da je to u našoj obitelji jelo bez kojih blagdan neće proći.
S Ivanom i Cecilijom Maganić razgovarala je Mirna Primorac. Time smo došli do kraja programa SBS-ovog uredništva na hrvatskom jeziku. Moje ime je Marijana Buljan i ime našeg uredništva želim vam sretan Božić.
Želite čuti još ovakvih tema? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili gdje god vi nalazite podcaste.